Ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγιοι Αδελφοί και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в овой земле завлада мир, слога любви между народами.
Верну же Христову, одному ему познаем Сына Божьего и полазе за ним остави при себе.
Речь пастира.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u novu emisiju Reč pastira. Za mikspultom kolega Dragana Dosavljević, vaš domaćin Jelena Jež, a danas sa nama u studiju svešenik Arsenije Arsenijević, starešina Vaznesenske crkve ovde u centru Beograda i glavni odgovorni urednik našeg radija. Pomaže Bog, oče Arsenije, blagoslovite, dobrodošli.
Bog vam pomogao, blagoslovio vas, hvala na pozivu.
Oče Arsenije, naša današnja tema, pogotovo u ovim pripremnim sedmicama, uoči početka velikog i časnog posta, uvek se odnosi na evanđelsko začalo koje je pročitano na svetim liturgijama, te smo tako imali priliku da čujemo evanđelistu koji piše o strašnom sudu. Pa evo da vas zamolimo najpre da možda podsjetimo na to evanđelsko začalo.
Da, ovo evanđelje je dato nedelju dana pre početka posta, zato da bismo se sećali strašnog suda i da bismo razmišljali o tome na koji način treba da proživimo ovaj naš život. Tu su date na osnovne smernice, da tako kažemo, kako bi trebalo čovjek da živi, kako da postupa, na osnovu čega će nam se suditi, na osnovu našeg odnosa prema bližnjima. Ali najbolje će biti da ja prvo pročitam ovo začalo, koje je kratko, neće mnogo oduzeti vremena, pa da možemo nešto možda malo i da protumačimo neka mesta koja bi bila interesantna za naše slušalce. A kada dođe Sin čovečiji u slavi svojoj i svi sveti anđeli sa njim, tada će sesti na presto slave svoje. I sabraće se pred njim svi narodi i razlučit će ih jedne od drugih kao pastir što razlučuje ovce od jaradi. Postavit će ovce sa desne strane sebi, a jarad sa leve. Tada će reći car onima što mu stoje sa desne strane: hodite blagosloveni oca mojega, primite carstvo koje vam je pripremljeno od postanja sveta. Jer ogladneh i dadoste mi da jedem, ožedneh napojiste me, stranac bejah i primiste me, nag bejah, odenuste me, bolestan bejah i posetiste me, u tamnici bejah i dođoste mi. Tada će mu odgovoriti pravednici govoreći: Gospode, kada te vide smo gladna i nahrani smo, ili žedna i napoji smo? Kad li te vide smo stranca i primi smo, ili nagi i odenu smo? Kad li te vide smo bolesna ili u tamnici i dođu smo ti? I odgovarajući, car reći će im: zaista vam kažem, kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Tada će reći i onima što mu stoje sa leve strane: idite od mene, prokleti, u oganj večni koji je pripremljen đavolu i anđelima njegovim. Jer ogladneh i ne dadoste mi da jedem, ožedneh i ne napojiste me, stranac bejah i ne primiste me, nag bejah i ne odenuste me, bolestan i u tamnici bejah i ne posetiste me. Tada će mu odgovoriti oni govoreći: Gospode, kada te vide smo gladna ili žedna, ili stranca, ili naga, ili bolesna, ili u tamnici, i ne posluži smo ti. Tada će im odgovoriti govoreći: zaista vam kažem, kad ne učiniste jednome od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste. I ovi će otići u muku večnu, a pravednici u život večni. Rekao sam da je naravno ovo evanđelje kratko, ali naravno sadržajno. U njemu se opisuje posljednji događaj ljudske istorije, ili ono što nastaje nakon ljudske istorije. Reč je o 25. glavi evanđelja po Mateju, tako da to mogu svi pročitati. Prethodna 24. glava govori o dolasku Hristovom i o posljednjim vremenima. Tako da su ove dve glave, 24. i 25. po Mateju, usko povezane, govore upravo o nekom vremenu koje mi iščekujemo, koje možda već delom i proživljavamo, i naravno o strašnom sudu koji će zateći svakog čoveka, i naravno da je za nas veoma važno da nas zatekne upravo spremne. A spremamo se na taj način što ćemo ovim delima, služeći bližnjima, da poslužimo Gospodu. Jer ovde Gospod prvo, možemo da kažemo da u par nekih ovde reči je izražena suština čovekova uopšte, namena čovekova u ovom svetu, naznačenje, da možda ispravnije tako kažem, šta je za čovek, šta je čoveku dato i kuda čovek streme. Jer kaže Gospod: hodite blagoslovni oca moga, primite carstvo koje vam je pripremljeno od postanja sveta. A carstvo Božije je namenjeno čoveku. Ovo se odnosi na svakoga čoveka. Znači, hodite, to je priziv za svakog od nas. Ono je namenjeno ljudima, ne nešto drugo, nego Gospod nas je stvorio da bismo živeli u slavi njegovoj, u večnosti, da bismo proslavljali neprekidno, se usavršavajući u dobru, neprekidno približavajući se Bogu u tom putu koji je neprekidan, koji je, kome nema kraja, ali svakako u carstvu ljubavi i u carstvu zajednice sa Bogom i sa svim ljudima. I onda se postavljaju ovi uslovi koji su ovde napisani: o gladneh dadoste mi da jedemo, žedneh i napojiste me, i tako dalje, kao što dalje čitamo. Znači, reč je o dobrim delima koje mi činimo drugim ljudima. Ali je interesantno i ovde da na kraju šta pravednici odgovaraju. Oni kažu: Gospode, kad li te videsmo gladne i nahranismo naga i odenosmo. Tu vidimo kako pravedni ljudi ne cene visoko svoja dobra dela, ne uzdaju se u njih, oni se uzdaju u Gospoda. Smatruju da je potpuno normalno i prirodno da ljudima čine dobro. I čak su toliko skromni da ne vide da čineći dobro drugim ljudima upravo čine samom Gospodu. Za razliku od ovih drugih, koje ćemo sad ovde pomenuti, koji ne smatraju da treba bližnjima da čine dobro, koji bi činili Bogu nešto samo kad bi se Bog u svojoj slavi tu pojavio. Gospod se pojavio u smirenju među ljudima, ljudi mu nisu poslužili, nego su ga razapeli. Ti isti ljudi, da kažem, da li, bez obzira da li su živjeli u Hristovo vreme ili kasnije, i toga nisu, da tako kažem, raspeli čak ni ateisti, nego revnosni vernici, oni koji revnitelji zakona. Upravo su ga oni razapeli, videći u njemu nesavršenstvo, kako bih rekao, prema svom greholjenom umu, oni već posmatrali šta treba da čini čovjek, kako da se ponaša. Oni su videli njega kao prekršioca zakona, u stvari nekoga koji njih izobličavao i koji im je bio trn u oku, kamen u cipeli, ili kako god da kažemo, ili mnogo više od toga. I oni ga, naravno, zbog sopstvenih strasti i zbog toga da bi i dalje bili slepi, razapinju. Da i dalje ne bi sagledali u sebe, u svoje srce, da ne bi videli svoja sagrešenja. Oni smatruju da treba da uklone uzrok tog, koji uzrok njihovog otrežnjenja, koji će im pokazati kako su pali, kako su niski, kako su zli, kako treba se pokaju. Da ne bi sebe videli takvim, milije im je da budu u carstvu demonskom, nego da priznaju sopstvenu grešku. Pa ovde vidimo, znači, Gospodu koji je došao u smirenje nisu poslužili, kao što ne služe ni svim drugim ljudima, ali bi poslužili Gospodu kao caru, zato što bi znali da će od toga imati privilegije. Međutim, Bog ne traži to od nas. Bog upravo traži da mi njemu poslužimo kroz to što ćemo služiti drugim ljudima. Pa im kaže Gospod, evo sad ćemo da nađemo i to mesto, kaže: idite od mene, prokleti, u oganj večni koji je pripremljen đavolu i anđelima njegovim. Taj oganj večni nije pripremljen čoveku. kazna o kojoj je ovde reč, o kojoj možemo da pričamo na više načine i široko, ona nije pričasna čoveku, ona je shodno, se pojavljuje shodno čovekom izboru, kao što je kao i izboru samih tih anđela koji su odabrali takav stav i pogordili se, otpali od Boga. Znači, čoveku to nije prirodno da hita ka tome i to Gospod ne namenjuje čoveku, ali naravno shodno izboru svakog od nas čovek dobija upravo ono čime je živeo. Ukoliko je bio nemilosrdan prema bližnjima, što se vidi kroz ova nečinjenja dobrih dela, utoliko i Gospod samo projavljuje tu njihovu nemilosrdnost, ta nemilosrdnost se vraća u tom momentu strašnog suda, pokazuje ljudima zapravo kakav su oni život živeli. Pa im kaže, ne poslužiste mi, bijeh u tamnici, ne obiđuste me, bolestan bijeh, nag bijeh, ne odenuste me, i tako dalje, sve ono što ovde čitamo. A oni odgovaraju, Gospode, kad li te vide smo gladne ili žedne ili stranci ili nage ili bolesne ili u tamnici, ne posluži smo ti. Znači oni hoće njemu da služe, oni neće da posluže bližnjim. I onda Gospod kaže, zaista vam kažem, kad me učiniste jednom od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste. Ta reč najmanji odnosi se na sve ljude, na sve bližnje. Najmanji u smislu da ih mi možda tako u ovom trenutku vidimo. Oni koji nam ne izgledaju, uopšte dostojni te naše pažnje. Ti najmanji mogu da se tumače kao loši ljudi, kao zli ljudi, ali mi i tim zlim ljudima opet činimo dobro i čineći njima činimo samome Gospodu. Ovo veoma duboko evanđelje upravo nam govori o tome kako će se nama suditi pre svega prema našem odnosu prema bližnjima. To je ono, nažalost, što mi stalno zaboravljamo. Mi se opterećujemo time da li smo pravilno iščitali molitveno pravilo, da li smo određeni broj molitava iščitali, da li smo dolazili na bogosluženje, to svako, sve ovo što se napomenuo, sve to treba čovjek da čini. Ali suština je da je to sve, da kažemo tako, terapija za promenu našeg srca, da bismo mi upravo bili drugačiji ljudi i da bismo mi bližnjega primili kao samoga Gospoda. Kad čovjek primi bližnjeg kao samog Gospoda, ako je to zaista iskreno, on se raduje bližnjem, kao što se Sveti Serafim Sarovski radovao i nazivao svakog čoveka radosti moja, ne licemerno, ne birajući neke reči koje bi bile nama sad ovako interesantne da mi to izreknemo, već osjećajući svom dubinu svog bića da je svaki bližnji njemu raj. Mi imamo jednu misao savremenog, manje više filozofa Sartra, koji je rekao da je bližnji moj pakao. I to je iskrena misao, nije on rekao nešto što je netačno, ali to je za čoveka koji bližnjega vidi kao konkurenta, kojega ne vidi bližnjega kao svoga večnog brata, ne vidi Gospoda u čoveku. Bližnji je za njega samo dodatno ograničenje za njegovu slobodu. Tako će ateista da posmatra, tako će čovjek koji nema Boga u sebi, koji ne vidi, nema nikakvu duhovnu perspektivu, nego sve iz neke perspektive ravne zemlje, da tako kažem, govori, gde mu je sve u horizontali, ali i ta horizontala podrhtava, ne biva ni ona ispunjena na pravi način. Upravo je suprotno, da mi videći bližnjeg vidimo carstvo Božje. To je ono što mi treba da postignemo, da mi budemo takvi. Kaže starac Jovan Hrestijankin u jednoj svojoj besedi, mi ne možemo nikada očekivati da će svi ljudi da vole nas. To se neće desiti. Nema čoveka koji žive ovde na zemlji da su ga svi ljudi voleli. Pa i dan danas koliko ljudi samo mrzi Hrista. Ali bukvalno ovo govorimo. Znači, oni koji su antihrišćani, Nisu oni antihrišćani samo iz razloga što ne vole hrišćane, nego što ne vole Hrista, i to je suština njihove borbe. A ovde, u suštini, čovek treba svakog bližnjeg da vidi kao samoga Gospoda. I kaže, mi ne možemo očekivati da nas vole svi ljudi, to se neće desiti, ali mi možemo voleti svakog čoveka. E, to je moguće. To je moguće, samo što je to naravno jedan veliki zadatak koji je pred nama, ali naravno taj zadatak je i najuzvišeniji zadatak, i sve što mi činimo u crkvi upravo činimo zbog toga da bismo mi postali takvi. Mi smo u, treba da težimo da budemo u stalnom dodiru sa Gospodom, da se oblagodaćujemo njegovim energijama, kajući se za svoje sagrešenje, ispovedajući naše nemoći iskreno iz srca, da bi nas Gospod očistio i da bi nam Gospod dao srce smireno, da bi nam dao po onom 50. psalmu, kako čitamo, da nam da, da nas svojim duhom da nas prosveti, da nas uzdigne, da nam da srce čisto i tako dalje. Znači, mi sve što činimo kroz te neke naše podvige životne, zapravo pripremamo sebe za to da budemo sposobni da poslužimo svakom bližnjem. Eto, to je možda malo ovako jedno kratko tumačenje ovih reči, može da bude evanđelskih, tumačenje možda bude u raznim pravcima, ali je to nama dato sada upravo pred ovu sedmicu pripremnu pred post, da malo razmišljamo o sebi, da razmišljamo o tome kako nam dolazi jedan period koji neće biti samo naše podvizavanje telesno, već upravo razmišljanje o tome gde smo mi u ovome svetu, da li volimo bližnjeg ili ne volimo, da li smo bogoljubivi ili smo krvnici ljudski, da tako kažem, bez obzira što možda nemamo nikog na svojoj duši u fizičkom smislu, ali ukoliko neprekidno ročimo protiv ljudi, ogovaramo ih, želimo da ih vidimo u padu, time pokazujemo sopstvene slabosti i to da smo dužni da se menjamo. Neophodno je za nas da stalno čitamo Sveto pismo. Da ne kažem da je to naša hrišćanska obaveza, mada zašto to i da ne kažem na taj način, ono je zaista hrana. Sveto pismo je hrana za nas, za naš duhovni život, za nas, jer se mi neprekidno pričešćujemo reči Božjom kada čitamo Sveto pismo. I ono što u njemu saznajemo, mi treba da prihvatamo naravno dušom, ali nije loše ni i da se upoznamo sa tim nekim spoljašnjim stvarima koje nam govore o kontekstu i kada je Sveto pismo nastajalo i gde je nastajalo i gde, u čemu naravno evanđelisti daju dosta materijala. Ova beseda Hristova koju o strašnom sudu je bila izrečena ispred Jerusalimskog hrama, kada su Hristos i apostoli bili u hramu, pa su izašli iz hrama i apostoli su pokazali, hteli Hristu da pokažu lepotu građevine. To je neposredno pre 24. glava po Mateju, a kada on kaže, ne vidite li sve ovo, ovde neće ostati ni kamen na kamenu. Tu se u toj 24. glavi se prepliče i proročanstvo o razoruženju Jerusalima i o proročanstvo o samom kraju sveta, da bi posle toga Hristos nastavioši besedu pričao o 10 devojaka, 5 mudrih, 5 ludi, pa onda o talentima i na kraju završivši sa pričom o strašnom sudu, što je sve naravno u jednom kontekstu, ne samo u kontekstu posljednjih vremena, već u kontekstu razumevanja same i ljudske prirode i toga šta, kuda čovjek treba da se okrene, kako treba da posmatra ovaj život. Priča o 5 mudrih i 5 ludih devojaka, one koje su sačuvale ulje u svetiljkama. Sveti oci, recimo, naćemo na više mesta tumače na razne načine, gde se ulje posmatra kao milost, gde se pod uljem podrazumevaju i dobra dela. Drugim rečima, mi spovedamo Hrista, čekamo ga, ali ga ne čekamo kroz dobra dela, i onda kada se Hristos bude pojavio, da li ćemo mi moći da uđemo kroz nebeske dveri, da li ćemo moći mi da prođemo tuda. Ako smo ga ispovedali rečju, prihvatali smo ga nominalno, ali nismo ga prihvatali životom. I onda kad kaže Gospod, zaista vam kažem, ne poznajem vas. Poznavanje Boga se ne svodi na intelektualno razumno jedno poznavanje, ne samo na to, već poznavanje treba da bude upoznavanje ličnosti. Upoznavanje ličnosti nije upoznavanje biografskih podataka o čoveku, već život sa određenim čovekom. Mi kad se sećamo nekih detalja, recimo iz naše mladosti, nekog našeg bliskog prijatelja, mi se ne sećamo samo konkretnih događaja, već se sećamo i te energije, te, da kažem, razmene energije između nas i tog čoveka i celog tog ambijenta, to nama ostaje u duši pre svega. Znači, mi kad poznajemo nekoga, kad poznajemo dobro čoveka, mi znamo, recimo, ako budemo rekli nešto, da će to njega da naljuti. Ili će to njega da obreduje. Zašto? Zato što to naše saznanje tog čoveka ne proizilazi iz poznavanja njegovih biografskih podataka. Znači, makoliko mi bili u onom centralnom kompjuteru nekom sad, taj centralni kompjuter nikada o nama neće više znati osim tih spoljašnjih stvari. Ali unutrašnjem čoveku on ne može da, znači to se ne može na taj način saznati. Tako je u odnosu čoveka prema čoveku, ali tako i u odnosu čoveka prema Bogu. Boga upoznajemo onda kada činimo zapovesti. Onda nas se Gospod otvara, onda se Gospodu približavamo. Pa kad kaže sveti starac Silona Atonski, moleći se Bogu, kaže, Boga je nemoguće umilostiviti. On se molio godinama i u tom jednom grču, on teži ka Gospodu i ima osjećaj da Gospod njega ne čuje. Ali posle kada je bio oblagodaćen, kada mu se Gospod javio, on je prosvetio tu njegovu tamu i on je rekao, Gospod, ako bi primio još malo blagodati, umro bi, ne bi mogu da izdržim toliku blagodat. Znači, s jedne strane, Gospod kao da se skriva od njega, a onda u jednom trenutku Gospod se potpuno otkriva i on upoznaje Boga, ne racionalno, ne razumno, da on to sad nama može objasniti. To nisu stvari koje se mogu objasniti. Zato mi ne možemo nekoga teistu naterati da veruje. Zašto? Ne možemo mu preneti iskustvo koje mi imamo. A najvažnije je imati iskustvo zajednice sa Bogom. A ono se stiče kroz pre svega dobra dela, kroz činjenje dobrih dela i kroz pravilno ispovedanje vere, kroz smirenje, kroz ne posmatranje sebe kao neke izuzetno uzvišene ličnosti, kroz ljubav, iskrenu ljubav prema bližnjem, onda se čovjeku malo po malo Gospod otkriva i onda čovjek upoznaje Boga. Već nije na stepenu da samo veruje da je Bog tu sa njim, već jednostavno osjeća, zna. Tako sveti Boži ugodnici govore upravo iz perspektive zajednice sa Bogom. Zašto su oni nama važni? Oni su nama prozor za večnost. Ja sad mogu ovako lično, prisjećam se recimo svetog starca Tadeja, sećam se susrete sa starcem Kleopom koji govorio na rumunskom jeziku, koga mi smo imali prevodioca koji je govorio ono što je on nama govorio, sad naravno to je u redu, ali čak i da nije bio prevodioc tu, sam lik tog čoveka, ta bezbrižnost, mada bezbrižnost je jedna reč možda koja je, ne može u potpunosti da izrazi to što smo mi tad sagledali, osjetili. Mi smo osjetili čoveka kao da je taj čovek živi u jednoj drugoj realnosti u kojoj više nema patnje, muke, uzdiseja. Kao da će tamo, kad bude otišao u svog keliju, on imati neke male vratance gde ulazi u jedan drugi svet. Ja sam to tako tad zaista doživeo. I on je sad izašao iz tog svog sveta, iz carstva Božjeg, i sad je tu došao sa nama, da malo sa nama podeli razgovor. I mi smo, samim tim što smo ga videli, mi smo utešeni. Nama ne treba više priče, ne treba nam racionalnih nekih objašnjenja. Ti si video čoveka svetog i on je za tebe svedočanstvo, on je za tebe prozor za večnost, on ti pokazuje šta je Gospod namenio onima koji ga ljube. Sve ovo sad što govorimo, to je u kontekstu upravo tog upoznavanja Boga, koje ne može bez podviga i bez pridržavanja zapovestima, da tako kažem, i bez služenja bližnjima. Ona sve vidi kao svoju braću i sestre koji će sa njim biti u raju. On osjeća svoju zajednicu sa Bogom, koja je raj već sama po sebi, i nas doživljava na takav način. I on nas nekako, kako bih rekao, i uvodi nas svoju, zato su i te zastupničke molitve veoma važne za nas, jer mi osjećamo preko nekoga da je on kao da nas negde uvodi u Carstvo nebesko. Zato i mi kad se molimo Svetom Savi, kad se molimo Svetom Vasiliju Ostroškom, bilo kom svetitelju, mi osjećamo to nekako kao da nas su oni ti koji nas uvode pred presto Božji, iako se ne molimo njima, nego se molimo pre svega Gospodu kroz tu molitvu. Eto, to je ono što je veoma, kako bih rekao, važno da mi znamo i na koji način treba da upravljamo svoj život, svoje misli. Hrišćanin ne sme da bude čovek natmuren, ne sme da bude čovek čiji život prolazi u težini odrađivanja obaveza hrišćanskih, u težini odrađivanja njegovog molitvenog pravila dolaska u crkvu, služenja bližnjem. Tu postoji neki problem, tu postoji neki virus koji nagriza čoveka, koji pokazuje da taj njegov trud nije baš najnormalniji. Tu čovjek treba sebe malo da ispita zašto nam je toliko teško da se približavamo Bogu. Znači da imamo u sebi veliki kamen koji nas vuče na dno i koga treba što pre da se oslobađamo. Taj kamen najčešće je vezan za našu gordost, za naše neprihvatanje onoga što nam Bog daje, a što opet recimo često dobijamo kroz neke životne situacije i kroz zapovesti koje dobijemo od bližnjega, kada hoćemo da sve radimo po svojoj volji, po svojoj inicijativi. Interesantno je sad, evo sad baš kad sam to pomenuo, pošto u Evanđelje koje smo pročitali, ono odvaja one kojima je namenjeno carstvo pripremljeno od postanja sveta, ono njih naziva ovcama, a ove kojima je namenjen ad ili oganj večni, koji je namenjen anđelima, palim demonima, oni se nazivaju jaradima. Zašto su sad te dve životinje uzete kao primer? Naravno, Gospod je stvorio sav svet, pa samim tim i životinje, ali one imaju svoje osobine koje simbolički nam ukazuju na neke strasti, na neke vrline i tako dalje. Ovce su smerne i poslušne su svom gospodaru i nigde ne idu gde se bez pastira, one se čvrsto drže njega, dok jarad, ona ili jarci, koze imaju neki svoj put, stalno pokušavaju da svrnu na neku svoju stranu, biraju neke svoje puteve, stranputice i tako dalje, i oni koji se naravno time bave znaju kako je teško te životinje i čuvati i tako dalje, kako su one sposobne vrlo brzo da se udalje od stade, da odu negde i da možda postanu i plen neke zveri. Ali suština je upravo u smirenju i u nesmirenju. Smirenje čovekovo da popusti volji drugog, da ne smatra sebe da je uvek ispred drugih, da je u pravu, ono bi se moglo negde poistovetiti sa ovom bezazlenošću i odanošću koje ovce osjećaju prema pastiru. A ova tvrdoglavost i želje da sve uradimo onako kako mi smatramo da treba, a što je veoma zastupljeno u našem duhovnom životu danas i što nam i pravi tu vrstu problema, upravo je neka osobina ove tvrdoglavosti, samovoljnosti koje vidimo kod ovih drugih životinja. Tako da ove životinje, naravno, koje su same po sebi blagoslovene jer su bezgrešne, one su postale simbol za čovekovu poslušnost i neposlušnost. Tako da nije đavo izobražen kao jarac zbog toga što ima rogove, bradicu, kopite i tako dalje, već i upravo su ove osobine te samovoljnosti, neprihvatanja autoriteta Božjeg pre svega, one su, kako bih rekao, to su simboli koji su izrazili taj pad.
Evo, oče Arsenije, sve vreme dok pričate ovo, ja sve vreme nekako to smeštam u ovaj naš realni život, ili tako. Evo sad neko će da čuje ovu emisiju, neko ko živi sasvim neki običan život, ili tako, radi već gde radi 8, 10, 12 sati, sve zavisi, ili tako. Nikad nikome nije naudio, nikad nikome nije naškodio, nikad nikome nije nešto oduzeo u tom nekom negativnom smislu, ali nekako nije možda bio usmeren ili usmerena, kako god, da eto samo inicijativno pa krene negde do neke bolnice ili možda prođe pored prosjeka na ulici. To se svima dešava, zaista, zaista svima, nema osoba kome se to nije desilo. Da li to što možda prateći neki svoj unutrašnji ritam, svako od nas, ili prateći možda neke trenutne životne okolnosti u kojima se nalazimo, mi činimo greh, oče, ako time što ne škodeći nikome možda ne činimo dobro delo ili se ne razvijamo u tom pravcu.
Pa to je sad dosta široko. Ove pojmovi koji su ovde navedeni, kroz posjećivanje bolesnika, hranjenje gladnih, odevanje nagih.
Dobro, da.
To su neke potrebe kojima mi možemo da služimo, ali postoji mnogo potreba koje ćemo mi da podvedemo pod ovo. Znači, suština je u služenju bližnjima, sa jednom željom da im služimo, a ne sa željom da od njih nešto dobijemo. A to naše služenje bližnjima ne mora da bude svedeno samo na ove pojmove koje smo ovde imali. Mi ćemo da primetimo u našem životu i tekako toga, recimo, ajde da pomognemo čoveku koji sprema ispit i nikako ne može da ga položi, recimo, mi znamo tu oblast, pa ćemo da dođemo da pomognemo tom čoveku, da osjećamo da je to potrebno. Ili da budemo tu, ne znam, u nekom trenutku kada je on tužan, da vidimo da ga utešimo, da budemo tu ili da provedemo neko vreme koje bi nama odgovaralo za neke naše potrebe, zarad toga da bismo tom čoveku na neki način pomogli. Možda treba da odemo da mu nosimo šporet do drugog sprata, primjer. A možemo da kažemo da nas boli kičma, a da to recimo ne bude istina. A možemo da kažemo, pa dobro, čoveku treba bolje, što bi sad čovek plaćao tamo nekoga, ajde da vidimo da mu pomognemo. Kažem, taj širina svega toga što mi možemo da podvedemo pod ovo je neizmerna. Tako da možda nećemo imati takve okolnosti da mi treba sad da idemo po bolnicama, ali ćemo možda imati neke druge okolnosti. Pa ajde da vidimo u našem životu da učinimo nešto što možemo za druge ljude. Da ne budemo zatvoreni. Kad su ljudi zatvoreni, oni na kraju ostaju potpuno usamljeni bez prijatelja, kad su živjeli samo za sebe. Ili kada su ljudi doživljavali kao sredstvo, kada su sve u životu samo kupovali, onda takvi ljudi najčešće u životu, makoliko da su bili recimo možda i bogati i tako dalje, ostaju usamljeni na kraju, zato što niko ne osjeća dužnost da tim ljudima bilo šta uzvrati, jer je sve bilo smišljeno, sve bilo isplaćeno već. Kako bih to objasnio, mislim da je to jasno. Znači, mi osjećamo recimo dug prema našim roditeljima, prema našim bližnjima, kumovima i prijateljima, upravo iz tog razloga što su oni nekom ljubavlju nas zadužili. Ili ne osjećamo to ukoliko nas neko nije ljubavlju zadužio. Ali bez obzira i na jedno i na drugo, i na jedne i na druge, mi treba da budemo ti koji bez obzira na to kako su se ljudi prema nama odnosili, upravo mi budemo takvi da se ponašamo kao da nekoga zadužujemo, ne zadužujemo naravno nikoga, niti tražimo bilo šta od bilo koga, ali da želimo da budemo uvek tu, da se nađemo čoveku u njegovoj konkretnoj potrebi. I to je ono što je najvažnije. Naći se bližnje, možda u nekom trenutku saslušati nekoga kome je potreba samo da ispriča nešto. Mi sveštenici vidimo da često imamo taj slučaj u poslednje vreme da imamo ljude koji ne traže zapravo savet, traže slušalca. Sad, naravno, tom takvom zahtevu se ne može stalno izaći u susret, jer je to i nije mnogo ni razumno, ali u nekom slučaju može Znači da se nekom čovjeku je potrebno samo da ga neko sasluša, to mu mnogo znači. I to je neko delo ljubavi, gde će on možda kroz to delo naše ljubavi prepoznati Boga. Ne mora sve da bude eksplicitno da mi vidimo. Ako smo učinili nešto dobro i obradovali smo nekoga čoveka, on je već imao zajednicu sa Bogom kroz tu radost koju je osetio preko toga što smo mi učinili. Ne moramo mi da mu kažemo, je sad, znaš šta, treba da ispovedaš Boga, Svetu Trojicu, treba da ideš u hram, to, on će da se na kraju naljuti, da ode od nas ili da nas ne primi više i tako dalje. To nije neophodno, već to što mi činimo, dobro će biti svedočanstvo ljubavi. Čim je svedočanstvo ljubavi, onda je svedočanstvo Boga. Mi tu svedočimo Boga. Na taj način nismo morali možda ništa da kažemo. Eto, to su stvari o kojima mi treba da razmišljamo. Uvek da razmišljamo da li sam ja dovoljno poslužio u ovome životu, da li sam poslužio bližnjem, da li sam poslužio Bogu i na taj način i kroz bližnjeg. Da vidim ja kao sluga koji je tu zato da služi, da kažem dat, da ja vidim šta ja još mogu da uradim. Ne šta ću ja da dobijem, ne šta sam ja, šta je meni obećeno pa mi nije, kako bih rekao, uzvraćeno i tako dalje, nego baš da vidimo šta ja još mogu da uradim. Eto, na taj način razmišljajući, Gospod će tog čovjeka da nagradi svojom besplatnom blagodaću, da će čovjek osjetiti da ima jednu veliku radost, upravo ta radost će biti u služenju. I ta radost naravno izvire iz toga što smo kroz služenje mi u okrilju Božjem u zajednici sa njim.
Ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Da u ovoj zemlji zavlada mir, sloga i ljubav među narodima.
Na jednu reč Hristovu odmah njemu poznaju Sina Božijega i polaze za njim ostavivši sve.
Reč pastira.